Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit! La trecută am rămas în dezbaterea noastră legată de viața lui Iisus, la momentul în care glasul lui Ioan Botezătorul s-a auzit la Iordan, chemând oamenii la botezul pocăinței. Însă până la timpul respectiv, am rămas cu studiul în cadrul istoric care a însoțit începutul misiunii lui Ioan Botezătorul. Textul pe care evanghelistul Luca ne-l prezintă începând cu capitolul 3 vorbește despre date istorice concrete, despre conducători istorici concreți care erau în funcție la momentul în care Ioan își începe lucrarea sa, iar Iisus urma să fie prezentat lumii. Astăzi vom continua această dezbatere pentru domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și pentru că ați lansat provocarea data trecută să ne uităm puțin la cadrul istoric, așa cum îl prezintă Luca, în versetul 1 din capitolul 3, vom începe cu acest subiect și aș vrea să redau puțin textul Scripturii. Anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Ați spus că trebuie să vorbim puțin despre acest timp istoric special în care Ioan își începe activitatea.
Da. Noi îl avem pe Luca, un grec, care este școlit în academiile elene, care a învățat să fie foarte punctual, precis, nu ca evreii, pentru care totul se putea confunda cu orice. Bine, și asta este o calitate, nu este un defect. Și care, punctual, analitic, creează cadrul istoric în așa fel încât mesajul lui să fie și credibil și conform cu ceea ce lumea știa. Care era anul al 15-lea lui Tiberiu Cezar? Dacă socotim noi data urcării la tron a acestui Tiberiu, care a fost 17 septembrie anul 14, rețineți, ajungem cam târziu. Nu se prea potrivește cu datările și cu profeția din Daniel capitolul 9, care anunță când e jumătatea săptămânii, când e săptămâna. Pentru că 15 an, al 15-lea, cu 14, fac 29. Hai să spunem că tragem cumva spre 28. Dar nu este...
Bine, mai avem rezerva faptului că atunci când se face împărțirea înainte de Hristos și după Hristos, am vorbit într-o altă ocazie că Dionisie cel Mic, dobrogeanul nostru, a greșit calculele cu vreo 4 ani.
E foarte just, însă noi aici suntem în Anno Domini. Deci el s-a suit la tron în 17 septembrie Anno Domini, deci după Hristos. Și aici problema se pune, dacă adaugi la 14, 15, cât fac? 29. Nu 27. Ori e un lucru foarte, foarte interesant că din punct de vedere al conceptului punctual, să zicem noi, al felului în care judeca lumea din timpul lui Luca, se cheamă punctul de vedere provincial, Tiberiu avea deja în anul 11 după Hristos, nu 14, 11, deja toată puterea. El practic avea autoritate absolută, iar oamenii le socoteau pe el de atunci cezar.
Era o practică în timpul împăraților romani și ea nu e inventată de către ei, o găsim în antichitate încă din cele mai vechi timpuri, pentru că un monarh de obicei avea o pleiadă de copii, fiecare putând să emită pretenții la tron și copii născuți din diverse soții sau concubine. El alegea pentru a-i fi urmaș la tron un copil căruia îi dădea prerogative semi sau aproape împărătești încă înainte de moartea sa. Și aici avem cazul lui acel rege în timpul căruia, rege babilonian în timpul căruia perșii cuceresc Babilonul.
E vorba de Nabonid, împreună cu Belșațar sau Belașaruțur.
Și Belșațar este de fapt în funcție, deși tatăl său, Nabonid, încă trăia.
Da, dar unde trăia? Era refugiat în Oaza Palmira, făcea artă, culegea pietre, avea alte preocupări și a dat pe mâna fiului său Bețiv, i-a dat împărăția.
Ca o paranteză,
e
o glumă, dar e o glumă sinistră. Faptul că sultanii otomani au găsit mult mai simplu varianta prin care să elimine orice fel de pretendent la tron. În primul rând, existau niște lupte interne între diversi fii care ajungeau, iar cel care ajungea sultan după moartea tatălui său îi strangula pe toți ceilalți.
Da,
și atunci
e o chestie de
cultură.
Acum, Enciclopedia Britanică, cea veche, n-am verificat-o pe cea nouă, am găsit doar sursa, afirmă că Tiberiu Cezar de la începutul anului 11 era deja în plenitudinea autorității imperiale. Lucru foarte important. Dacă adun 11 cu 15, cât fac?
26.
26 când începe Ioan, 27 Iisus când intră în rol la 30 de ani. Și atât că lucrurile ies clar, adică nu există dubiu. A fost important să stabilim acest lucru și merită cei care au acces la Enciclopedia Britanică să vadă, sau la alte surse istorice, că de fapt, în mod real, nu nominal, în mod real, Tiberiu devine împărat și acesta este punctul de vedere pe care îl recunoaște Luca atunci când scrie că de fapt el era împăratul. Aceasta un lucru. Tiberiu, cine e Tiberiu? Este al treilea împărat. Primul a fost Cezar, de unde vin cuvântul Cezar, în germană Cezar, în Kaiser, Kaiser de la Caesar.
Pot să fac încă o glumă?
În maghiară Ceasar.
Pentru cei care ne ascultă, Kaiserul german vine de la împărat, nu de la Kaiserul făcut din porc, pe care îl găsesc oamenii la cumpărături.
Bun. E paranteza închisă. Deci Kaiser e germanul Caesar, Cezar. Bun. Era al treilea împărat. Primul a fost Cezar, al doilea a fost Augustus, Octavian Augustus, și al treilea e Tiberiu. Cine este Tiberiu? Este fiul soției lui Augustus. Nu e fiul lui Augustus, e fiul Liviei. Livia îl avea deja pe el, nu era nicio problemă. Etica și considerentele atunci erau diferite. Iar Octavian, care nu are copii, îl adoptă. El crește la umbra stejarului bătrân și probabil ca orice beizadea, să zic așa, începe să se bucure prea de timpuriu de luxul și, știu eu, strălucirea palatului și ajunge să fie cunoscut ca mare consumator de alcool. Încât i-au zis contemporanul, în loc de numele său era Claudius Tiberius Nero. Ăsta e numele complet al lui Tiberiu. Claudiu Tiberiu Nero. I-au spus Claudius Biberius, de la bibere a bea, și Mero Vesel, nu Nero. Deci își băteau joc de Biberius, care era Tiberius. Se spune că tipul acesta, pe de o parte, a fost cunoscut ca crud și sever, pe de altă parte, ca destul de absent. Probabil că absenteismul se dubla cu măsuri de afișare, de prezență publică, doar ca să compenseze lipsa lui de implicare. El a fost unul din împărații slabi, să zicem noi. Cam acestea despre Tiberius. Acum, tot ceea ce urmează, în afară de Pilat din Pont, și Pilat, îl știm, a venit în Iudeia ca guvernator sau procurator în anul 26, exact în anul când începe Ioan slujirea lui. Urmează ceilalți care sunt amintiți din, deci Tiberiu Cezar, Pilat din Pont Regător, Irod, e vorba de Irod Antipa, tetrarhul Galilei, care se suie în poziție de, zicem noi, regele Irod. Nu era rege, era un... Da, era rege. Era și el un...
Un vasal mitit de la romani.
Un vasal, un subordonat, care avea și el puteri absolute, după cum un pașă sau un bei în districtul lui era Dumnezeu și țar. Se spune că în unitățile militare, în cazărmile rusești care au întinse prin toată Rusia cea mare, comandantul garnizoanei se numea pe el Dumnezeu Bog e țar, Dumnezeu și țar. Deci el în locul lui era rege, cum era ăsta Irod Antipa rege, pe o bucățică din Palestina. Și ăsta este renumit, poate mai puțin pentru cruzimi, dar pentru o viață duplicitară. El luase nevasta fratelui său, o să vedem noi. Al doilea, zice Filip, spune Filip, fratele lui cârmuitorul Ituriei. Ei, Ituria îl cunoaște drept lider pe Filip, care tot cu anul 4 înainte de Hristos, odată cu moartea lui Irod, că de aici începe și punerea la tron a lui Irod și a lui Filip, se suie pe scaunul cârmuirii acestei zone destul de mici și domnește până în 34 cu 5 ani mai puțin decât Antipa, cel din Galileea. Iar Lisanias, ei, nu am putut să mă documentez prea mult, însă nu prea se știe multe despre el, decât că ar fi tot din familia cea mare, că nimeni nu putea să fie al irodienilor, al lui Irod. Ce se întâmplă însă cu marii preoți Ana și Caiafa? Noi știm că în Iudeea era un singur mare preot, nu erau doi mari preoți.
Cel până la moarte.
Ei, iată ce am aflat. Anania a fost mare preot din anul 7 înainte de Hristos, și a fost depus după 22 de ani de slujire. În anul 15, la un an după suirea oficială a lui Tiberiu, a fost depus din motivele concurenței, a competiției economice. Pentru că dacă altul plusa mai mult, se rezolva. Dar poporul îl considera tot pe el mare preot. Pentru că ei știau, marele preot e mare preot până la moarte. Ginerele lui era unul din cei 5 fii și gineri, Caiafa, al lui Anania, pardon, al lui Ana. El era unul din cei care își roteau rolul de mare preot la 2 ani, la 3 ani, la umbra celui considerat de popor ca fiind marele preot Ana.
Fel de conducere colectivă în care fiecare era pe rând șeful.
Pe rând, dar șeful suprem, tătucu, nu? Baronul local era Ana. Și Caiafa a fost numit mare preot scurt în anul 18 după Hristos. El a fost, se bănuiește, apoi a fost înainte de anul 26 după Hristos, exact acum când apare, chiar anul când este pus el. Deci în anul 18 a fost pe o scurtă perioadă, apoi rotindu-se, a ajuns din nou să fie în anul 26, când începe Ioan Slujba, și va fi depus peste 11 ani, în anul 37 al erei noastre. Așadar, se potrivește perfect cu cadrul pe care Luca îl stabilește, și asta arată că Biblia este nu o carte de simboluri și de tradiții, de alegorii, ci este o carte de istorie. Ana și Caiafa erau vii, erau amândoi în timpul lucrării lui Ioan, de când
și găsim vida apoi și în timpul lucrării Domnului
Hristos.
Aș face apel acum la faptul că atunci când Ioan Botezătorul ajunge în lumina reflectoarelor, în Matei capitolul 3, versetul 4 spune în felul următor: Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Și dacă mergem chiar la trimiterea pe care Biblia o face în Noul Testament, și anume la cartea a doua a împăraților, în Vechiul Testament, începând cu versetul 8 a capitolului 1, găsim o scenă în care, la un moment dat, un împărat e bolnav, un împărat a regatului de nord. După moartea lui Solomon se împarte Israelul în două, nordul cu numele de Israel și sudul cu numele de Iuda. Și la un moment dat un împărat este bolnav și trimite după un profet al Domnului. Doi împărați, capitolul 1, începând cu versetul 8. Ei au răspuns, trimișii care urmau să-l caute pe din partea împăratului pe acel profet, ei au răspuns, era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc. Și Ahazia a zis, este Ilie Tișbitul.
E clar. Haina e uniforma, vă știu că este ofițer sau este portar la hotel sau este taximetrist sau este proroc. Ce-i cu uniforma aceasta? În Evanghelia după Ioan, capitolul 11, ne se spune ceva interesant. Aici se afirmă că ce ați venit să vedeți în pustie? În 11 cu versetul 8, care începe cu o negație, o tese clătinată de vânt, în versetul 7, 8, dacă nu, evident că nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi era exact antiteza ținutei unui profet. Iată că cei ce poartă haine moi, spunea Iisus, sunt în casele împăraților. Deci profetul avea o ținută de reformator, de unul care protestează împotriva luxului, împotriva consumerismului și venea într-o austeritate manifestă. Remarcabil este că haina a fost întotdeauna o expresie a trăirii lăuntrice, a ceea ce este omul din lăuntru. Și e adevărat că uneori haina înșală și că haina face pe om. Face pentru că oamenii văd o corespondență între lăuntrul omului și alegerea lui pentru a părea public. Din păcate, astăzi haina nu mai este expresia fidelă sau este reflectarea lăuntului.
Aș spune că acum, într-adevăr, haina face pe om, pentru că, indiferent de moralitatea sau de educația cuiva, dacă are un costum Armani, își dă deoparte puțin reverul și se vede o etichetă și atunci se deschid ușile.
Da, într-o lume în care materialismul și nepotismul își au
iar ca să fac o comparație, să nu fiu doar la adresa bărbaților puțin critic, se poartă și de către femei uneori eticheta de la spate puțin peste, pentru ca să se vadă unde s-a cumpărat omul.
Bine, nu oriunde, probabil că în anumite zone unde așa se afirmă oamenii și nu prin viața lor și prin cine sunt ei.
Am făcut apel la această descriere pentru că în Maleahi, la capitolul 4, practic Vechiul Testament, se încheie cu o făgăduință, cu o promisiune pe care Dumnezeu o face prin prorocul Maleahi. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și practic când apare Ioan Botezătorul în acest echipament de campanie, imediat în ochii celor care îl priveau, a apărut imaginea lui Ilie așa cum era descrisă în Doi Împărați.
Aici aș vrea să mai adaug un text foarte interesant din Zaharia, capitolul 13, versetul 4. Ce se discută postura profetului. Iată ce zice. În ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lor când vor proroci. Asta nu ne interesează. Acum urmează ce ne interesează. Și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. Deci e foarte clar din acest verset că prorocii aveau o uniformă, în ghilimele. Adică se recunoșteau prin austeritate, prin atitudinea lor de protest față de strălucirea lumii, prin cum era mantaua din păr de cămilă.
E ceva foarte aspru, probabil.
Nu era prea plăcut. Nu era nici păr de cal, că la te înțeapă. Dar părul de cămilă e mai moale, e finuț. Însă totuși era o haină nu prea confortabilă. De aceea nu era ceva comun. Era un lucru mai rar. Nu pentru că nu erau cămile. Pentru că comerțul face orice. La ora actuală, de exemplu, s-a creat țesătură din mătase de păianjen. Am văzut-o, este un galben auriu extraordinar, are o rezistență formidabilă, mai puternică, mai rezistentă decât vestele anticlon și așa mai departe. Nu discutăm despre asta, dar orice se poate, ori haina de păr de cămilă nu era uzuală, era totuși folosită de proroci, vezi Zaharia, de Ilie și de cel care acum vine în postura care n-a mai fost văzută și n-a mai apărut în Israel de 400 de ani.
Deci, practic, Ioan își asumă cu bună știință această uniformă a profeților, vrând ca
nu și-o asumă. O acceptă, pentru că Dumnezeu l-a chemat. Nu o ia el în sensul acesta.
Da, dar el își recunoaște
corect,
locul
corect,
pe care l-avea.
Corect.
Și în felul ăsta e o declarație, dincolo de cuvintele sale, e o declarație publică, în primul rând, vizuală, prin care comunică ceva celor care îl privesc.
Foarte important.
Cumva prin imaginea lui se închide acel arc de 400 și de ani între Maleahi și momentul în care Ioan își începe misiunea. Și e un mesaj clar, că urmează să se întâmple ceva, mai ales că se încheie cu imaginea lui Ilie, Vechiul Testament, și rabinii o citeau și reciteau și uite, așa trebuie să se întâmple. Însă, mi se pare ciudat puțin apelul pe care Ioan îl face. Vom ajunge la modul în care el tratează problemele celor care veneau la el. Dar spune Luca în versetul 3, propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor.
Dăm voie înainte de asta. Suntem la un... Dacă se poate. Pentru că intrăm, pe urmă, în mesajul lui, în lucrarea lui. Am vrea să discutăm puțin despre ipostaza lui Ioan și ce spune în versetul 4 din Matei. Pentru că noi citim acum trei evanghelii la rând. Marcu 1, Matei 3, Luca 3. Și toate împreună creează acest puzzle, acest mozaic util. În versetul 4 scrie, Ioan purta o haină de păr de cămilă, la mijloc era încins cu un brâu de curea, exact cum ai citit tu din 2 Împărați, capitolul 8, așa, și urmează câteva lucruri care sunt puțin tulburătoare. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatic. Nu, iartă-mă, dar nu prea e de al nostru.
Bine, dar dacă ne uităm în Vechiul Testament, unele specii de lăcuste erau permise ca fiind de mâncare pentru evrei.
Dar nu e de al nostru. Care mănâncă insecte, bagă în gură insecte? Sau le usucă la sală?
Mergem în nu știu ce zonă, poate un restaurant cu specific oriental, mai
acolo
e
mâncă
acolo
și șerpi. Da, ideea este, totuși, suntem străini de această vedenie și deodată Ioan apare ca un pusnic ieșit din minți, cum l-a reprezentat și din păcate Zefirelii și alții, ca unul care se scălâmbâie, dă din mâini, urlă, îmi pare
bine,
rău.
Bine, dar acum la Zefirelii trebuie să recunoaștem faptul că nu era o imagine, seamănă mai mult a un Fred Flintstone, acea imagine într-un fel de, să spunem, pantalon scurt, dintr-o blăniță și mai departe. E un fel de comuna primitivă ce arată Zefirelii.
Da, și nu e corect, nu e corect. El a venit cu autoritatea unui profet. El nu s-a scălâmbăiat. Dacă vorbea, vorbea solemn, proclamativ, dar nu urlând și dând cu bâta în pământ. Și ce este cu această hrană pe care o avea el? Și aș vrea să subliniem acest lucru ca să clarificăm în mintea unora, pentru că e totuși în Scriptură și mâine o să ne căutăm de lucru cu lăcustele, știu, mergem prin Maramureș sau prin zone să căutăm să le băgăm în gură. Sigur, insectele cu picioare din spate mai lungi decât celelalte și care sunt săritoare, așa, acele erau comestibile. Știi ce valoare nutritive aveau lăcustele? Infimă. Lăcustele nu sunt o hrană, punctul 1. Deci, dacă adun, zice, o farfurie de lăcuste uscate, nu le prinzi chiar ușor, nu? Și mănânci odată. Avea o valoare nutritivă cu mult sub necesarul unei mese. Al doilea punct, lăcustele nu erau tot timpul la îndemână. Erau sezonuri. Când apăreau, pocneai câteva, era pustie totuși. Ele veneau în roiuri, se așezau, rămâneau și pe jos. Și puteai trăi cu ele, să spunem noi, o zi, două, cinci.
Nu, se țineau peste iarnă.
Dar nu puteai. Adică nu erau atât de multe ca să strângi... Să
le strângi cuscă.
Cum strângeai mana, de exemplu, să le strângi. Nu. Deci lăcustele nu pot fi o hrană. Dar ce sunt lăcustele? Și acum vine un lucru. În limba greacă, acrides este cuvântul pentru locuste. Iar acrodroa este pentru vârfurile verzi ale ramurilor, pentru muguri, pentru verdeață. Și acrides botanon era termenul care se folosea, cum lăcustele aveau o anumită conformație, ei, acele capete ale ramurilor le spuneau lăcustele botanice, acrides botanon. Deci ăsta e termenul care e știut în enciclopedie.
Lăcuste vegetale.
Erau lăcuste, deci el se hrănea cu vegetale și în grotele nenumărate din pustie, pentru că pustia iudeii, am fost pe acolo, e teribilă. E teribilă. Acolo am înțeles pentru prima dată ce însemnează, Doamne, stânca mea. Stânca este singurul loc unde găsești umbră. Adică în umbra stâncii, acolo mai respiri. Este adăpostul meu, stânca mea, adăpostul meu. Ce frumos spune. Deci acolo am înțeles. Ei, în stâncă și ținând cont că în pustie există ploi, pustia iudeii, nu ca în Sinai sau în Arabia. Există și ploi când înverzește odată pustia, când înfloresc tot ce poate avea fluorescență. Deci, efectiv, albina există. Și în scorburi, în grote, există miere. Iar el se hrănea cu ceea ce dădea pustia, vegetația și mierea. Deci la asta se referă lăcustele acelea. Că o fi mâncat și lăcuste, poate, dar nu asta era hrana lui. E foarte limpede. Am vrut să clarificăm și acest lucru pentru că ține totuși de o cunoaștere. Să nu ne înfățișăm pe Ioan ca unul care mânca cu gura, nu cu mâna, știi, trăgea cu gura la pământ sau bea apă tot cu... Nu, era totuși un om care știa scripturile, care citea, era literat într-o vreme când poporul și chiar și împărați în Evul Mediu nu știau să citească, era câte un călugăr care le citea lor, că ei nu știau, sau semnau cu degetul, sau cu inelul.
Cum e cu botezul la care Ioan face, îi invită pe cei care îl ascultă să vină? Era un procede, o procedură obișnuită pentru evrei?
Citeam odată că în tot Orientul ideea curățirii nu era străină. Dacă te duci la Gange, la Benares, Calcuta, Mahabalipuram,
da, au patru locuri,
Allahabad, care... sunt câteva orașe indiene care mi-au venit în minte și care sunt pe malul Gangelui, la confluențe cu altor râuri, Gangeles. Gangele e considerat râu sfânt care în mitologia, nu puteam să spun altfel, brahmanilor, izvorește din șeriu, din cer. Deci îți dai seama, curge din cer și sigur că atare e sfânt. Am câteva documentare care le-am văzut în care pe Gange ploteau cadavre semidescompuse, cadavre umane, nu contează acolo, nu este poliție criminalistică, acolo se întâmplă crime, morți. Eu am fost în Filipine, de exemplu, fac o paranteză, și am trăit cu inima cât un purice, mergând în spatele unei mașini, un fel de dubă, care înăuntru avea vreo 20 de oameni înghesuiți, ca vai de ei, iar deasupra, pe acoperiș, fii atent, pe acoperișul acestei dube, erau încă vreo 30. Și nu se țineau de nimic, Doamne! Și se țineau unii de alții. Și odată duba asta din fața noastră era și grăbită, a intrat în depășire și din față venea ceva și a avut timp să facă vâși și vâși înapoi. Și m-am uitat acum cum cad toți, n-au căzut, pentru că din fericire au creat acea unitate de masă, o masă, în care cedul de greutate a căzut tot în mijlocul lor. Dar uite așa se bălăbăneau, într-o parte și într-alta. Credeam, cad acum. Ei, în India lucrul ăsta se întâmplă curent și cad oamenii, mor și îi lasă acolo. Nimeni nu se ocupă. Mai ales dacă sunt paria care n-au nici identitate.
Da, și care se nasc pe marginea drumului, acolo trăiesc, și acolo cresc, mor. Acolo
nu
mor
există,
și
nu există.
Eventual sunt arși.
Deci, a fi ars este demn. A fi aruncat în Gange, ăla te duce la vale. Ori, în Gange, un râu extrem, extrem de, să nu zic, împuțit, poluat, mizerabil, murdar, cu toate gunoaiele în el, cu cadavre de animale și de oameni, cu dejecții. Deci, acolo se face curățirea. Curățirea, ideea curățirii exista și în Israel, și la Perși, și în alte părți. Ori, în ce consta curățirea? O îmbăiere, o simplă îmbăiere. Dacă tu uiți la îmbăierile din Gange, ele au loc, pur și simplu, omul merge până într-un loc unde apa ajunge la brâu, se lasă mai jos, iese deasupra și s-a îmbăiat. Eventual își toarnă apă în cap, sau stă pe mal și își toarnă apă în cap și s-a curățat. Ideea curățirii nu este străină, este comună. Același lucru pot spune că era și în Israel din când în când. Esenienii aveau în fiecare dimineață îmbăiere. Deci ei se, în ghilimele, botezau. Ce însemnează botez? Este scufundare, baptizein, baptizo, în greacă, însemnează imers, scufundat în apă. Era o scufundare din care oamenii ieșau.
Despre esenieni se spune că se îmbăiau de câteva ori pe zi aceste băi rituale ce le făceau. La un moment dat, de atâta îmbăiere colectivă, au început să se îmbolnească unii de la alții. Și
pentru că ei se îmbăiau în bazine, nu erau, da, nu în apă curgătoare. Chiar dacă nu erau departe de Iordan, dar era totuși o distanță.
Și totuși, credeți că această îmbăiere ritualică era practicat, lăsând la o parte acea curățire pe care rabinii, pe care fariseii o făceau chiar și atunci când se duceau de la piață. Acea spălare a mâinilor pe care ei o făceau uneori mimând atunci când erau prin pustiu, mergeau, dar apa era prețioasă și pentru că trebuia să dea de trei ori într-o parte cu o mână, cu un căuș de apă și de partea cealaltă, mâna cealaltă încă o dată, de trei ori, nemai având apă, până ori o făceau pe uscat, adică mimau gestul. Vedeți că acest apel la îmbăiere rituală pe care Ioan îl face a găsit atât de mare efect la ei sau pur și simplu mesajul sau a fost cel care i-a atras?
Din ce am înțeles, deși spălările rituale, curățile rituale în apă, în apă curgătoare sau în bazine era practicat, Ioan instituie un alt tip de botez. Adică e cu adevărat primul botez în care nu omul singur se îmbăiază, ci este scufundat de altul. Nu mi-e clar și nu există suficiente izvoare dacă era scufundat de tot sau dacă îi turna apă în cap. E prea puțin important acum. Noi știm că baptizein însemnează scufundare și are rost scufundarea mai puțin la Ioan, mai mult la Domnul Hristos. Pentru că la Mântuitorul sau la botezul creștin, botezul creștin e o analogie, o paralelă cu moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Când candidatul intră în apă și stă, el declară că a murit față de păcat. Mortul trebuie îngropat. Și acum are loc ascunderea lui sub apă, acoperire totală, după care vine învierea, scoaterea lui din apă. Deci, dacă botezul lui Ioan, nu-i cer dacă era cu totul scufundat sau era până la gât, e discuția aici, că nu a fost niciun reporter sau fotograf la fața locului. În mod cert, botezul lui Iisus capătă această dimensiune și această necesitate ca să fie cu adevărat un simbol al comuniunii noastre, al asimilării experienței lui Iisus în viața noastră, că și noi murim, suntem îngropați și înviem la o viață nouă. Asta spune Pavel în Romani, capitolul 6.
Indiferent de modul în care Ioan a administrat acel botez celor care veneau la el, este clar că a găsit răspuns în rândul evreilor și ei au început să se îngrămădească din toate categoriile sociale, fie oameni foarte religioși, acum nu discutăm ce avea fiecare în cap atunci când a venit la Ioan, dar Ioan a găsit auditoriu. Pentru că atât Matei cât și Marcu spun în felul următor, că, spre exemplu, din Matei, Matei capitolul 3 cu 5, locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Au venit evrei și au început să-și mărturisească păcatele. Această mărturisire a păcatelor revin la un, nu la un obicei, ci la regulile pe care Dumnezeu le-a instituit atunci când a fondat slujba de la templu, mai întâi de la cort, apoi de la templu. N-ar fi trebuit ca acești evrei să meargă să-și spună păcatele, să le mărturisească, urmând acei pași pe care Dumnezeu i-a cerut cu acel miel care trebuia adus jertfă pentru păcat. Cumva are loc aici o insurecție. Să spunem o reformă, dar o deviere, o ieșire din sfera iudaismului clasic. Ioan începând să administreze această iertare de păcate știind foarte bine că Dumnezeu a poruncit altfel?
Nu cred că este vorba de o contradicție sau de o atitudine de opoziție față de ce se întâmpla. Mântuitorul însuși a recunoscut templul, a fost dus acolo, deci și Ioan s-a supus tuturor ceremoniilor iudaice. Aici este vorba de altceva. Este vorba de pregătiți calea Domnului. Este vorba de un eveniment pentru care oamenii să fie curățați. Spuneai, citându-l și pe Marcu, care spune că din toată Iudeia, toată lumea venea la el, capitolul 1, foarte, foarte subliniat spune acest lucru.
1 cu 5.
Vrei să citești?
tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului, deci acum nu spune de prin tot ținutul, spune că deja toți, e o maximizare a efectului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan.
Ei, aici e ceva de spus. Când zice toți, niciodată un evreu, când spune toți, nu semnează toți. Pentru că pentru el, nu odată am citit toți, în afară de A, B, C, D, Z. Deci nu erau toți. Deci la ei termenii sunt cu caracter foarte general, sumar și nu cu valoare precisă. Dar în momentul în care Ioan strigă, pregătiți calea Domnului, vine împăratul. O să vedem noi calea Domnului și discutăm după aia, nu acum. Au ieșit și fariseii. Au ieșit și saducheii, au venit și soldații, au venit toți. De ce crezi? Pentru mărturisirea păcatelor? Nu! Ca să fie și ei părtași la evenimentul întâlnirii cu Mesia. Deci, Mesia pentru ei însemna multe lucruri. Pentru unii însemna eliberarea de păcat, spunem pentru unii. Pentru alții însemna venirea în sfârșit a eliberatorului politic. Pentru alții era un pericol că își pierdeau o autoritate și vreau
dacă
să vadă așa
găsește,
sau nu e așa.
Te găsește opoziția ajungând la putere și tu fiind de partea puterii care pierde, acum te scoate afară, ca în
deci,
instituțiile românești.
Și oamenii, într-o măsură, erau alertați de această veste. E ceva ciudat. Nu vine din partea templului. O să vedem că templierii, oamenii de la templu, trimit o delegație, niște script, niște reprezentanți, niște preoți. Cine ești tu? De ce face asta? Sigur că au venit respectos, pentru că era acolo mulțimea care putea să-i linșeze. Dar mulți au ieșit afară nu ca să-și mărturisească păcatele, ci ca să primească un ok, o binecuvântare pentru a fi și ei în
un bilet
trena,
de
în cordonul, în culoarul, sau cum să spun eu, în ceata celor care îl întâmpină și care merg cu el mai departe.
Ați spus că acești oameni diferiți îl priveau diferit sau înțelegeau diferit pe Mesia. De fapt, în esență sau în spatele acestui lucru, ei înșiși înțelegeau diferit ceea ce înseamnă păcat până la urmă.
Bineînțeles.
Dacă aveau o abordare diferită pentru diverse probleme, atunci înțelegeau probleme de la rădăcină în mod diferit. Dar spuneați de faptul că există aici acea comparație cu un domn care vine.
Ei,
și, spre exemplu, Luca la capitolul 3 redă pasajul din Isaia. Iată glasul strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, înălțiți cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem faptul că nu s-a întâmplat o astfel de uniformizare a reliefului în timpul lui Iisus. A ce se referă de fapt?
Bun. Există lucruri pe care noi, cei din contemporaneitate, după 2000 de ani, nu le știm. Pentru că la noi se întâmplă altfel. Noi nu mergem prin pustie, noi mergem pe autostrăzi sau pe șosele sau drumuri chiar de piatră sau țărână de glod, dar sunt drumuri. Nu mergem așa peste câmp, nimeni. Am la mine două citate și aș vrea să vi le redau pentru că sunt interesante. Diodor a fost unul dintre istoricii antici, Diodor povestește venirea Semiramidei în Media și Persia, adică călătoria ei prin Media până în Persia, era Medea. Media era o zonă muntoasă și Persia era mai spre mare. Și spune că Diodor redă în felul acesta, vă citesc pasajul. În marșul ei spre Ecbatana, Semiramis a ajuns la munții Zarceia sau Zarceeni. Fiind doritoare să lase în urma ei un memorial al trecerii, dar și ca să scurteze drumul, ea a poruncit ca prăpăstile, ravinele, să fie umplute, dealurile sau colții stâncoși să fie rași și cu o mare, cheltuială, ea și-a scurtat drumul scurt care până astăzi se cheamă drumul Semiramidei. Deci avem clar ce se întâmpla când venea monarhul. Acum acești monarhi, lucrul ăsta în limba greacă e cunoscut, trimiteau niște ofițeri, noi am putea spune ingineri, pentru că romanii aveau ingineri, numiți stratores. Acești stratores erau însărcinați cu pregătirea căii. Iosif Flavius, el cel doilea citat, relatează marșul lui Vespasian, împăratul, în Galileea. Așa. Ei erau trimiși ca să facă drumurile drepte, drepte ca direcție, și nivelate. Și dacă pe undeva era drumul aspru sau greu de mers peste el, să îl netezească, să taie pădurile care împiedicau înaintarea lor în linie dreaptă. Deci ajungeau la o pădure, nu o coleau, tăiați pomii. Și asta se întâmpla, ce însemna gândirea romană, era foarte matematică, foarte precisă, practică. Înainte ca o armată să meargă în luptă, erau trupele de geniu, spunem noi astăzi, și erau trupele de infrastructură care se pregăteau să niveleze terenuri, să creeze poduri, iar după aceea veneau, după armată, veneau trupele de cu merinde, cu armament, muniție.
La bălâcul.
Exact. Dar toate erau ordonate, era un plan pe zile, fiecare cât trebuia să facă, și apoi romanii nu glumeau, erau în stare de război și dacă nu te purtai bine, era ușor să decapitezi un om atunci. Deci așa se întâmpla cu pregătirea drumurilor. Oricând venea un împărat, acesta era semnul că vine o înaltă față, o autoritate supremă, și atunci trebuia să fie făcut fie un drum nou, fie înnoit drumul cel vechi.
E, dar în cazul lui Iisus, cu siguranță Isaia face aici o referire la o dimensiune spirituală a efectelor venirii lui Iisus.
Și care era dimensiunea spirituală? Care era dimensiunea spirituală?
Aș face apel în primul rând la ideea de denivelare. În primul rând, dealurile vor fi prefăcute în loc nedet, căile strâmbe, deci există dealuri, există căi strâmbe, există drumuri zgrunțuroase. Citind Biblia și fiind o persoană care chiar crede ce spune Biblia, mă gândesc la faptul că putem face aici o referire la denaturările pe care păcatul le produce.
Uite,
care trebuie să îndreptate.
Ioan vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. El zice, pocăiți-vă că împărăția celor este aproape. Această împărăție a cerurilor face o trimitere extraordinară la profetul Daniel, capitolul 7, cu versetul 13 și 14. Acolo unde spune că un fiu al omului a venit și s-a dat împărăția. Ori împărăția cerurilor, că lucrurile se petrec, despre ea se știa, iudeii cunoșteau, mai ales cei care așteptau o împlinire profetică, erau cu Daniel în mână.
Dați-mi voie să fac o paralelă cu un comentariu. Atunci când evreii vorbeau despre, sau auzeau despre împărăția cerurilor, ca și cum astăzi noi am auzit despre cutremur. Toată lumea așteaptă cutremur, când se întâmplă, oare când va fi, cât de greu va fi. Evreii toți ciuleau urechile la cuvântul împărăție.
Aș vrea să știți chiar versetele din Daniel 7 cu 13-14. Daniel spune, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Atenție, nu îmbătrânit, cel străvechi, nu bărbos și moș. Mai departe, i s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Îți dai seama, Israelul va fi eliberat. Vine ziua când toate neamurile vor fi din nou date în mâna lui Israel. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui Dumnezeu, nu va fi nimicită niciodată. Ori îți dai seama ce simțeau evreii când au auzit împărăția cerurilor. Dar de ce împărăție? Și Iisus recunoaște că el este împărat. Pentru că avea legi, doi, avea supuși, avea un împărat și avea și un teritoriu, inimile oamenilor. Deci era o împărăție cu adevărat în toată legea, în toată puterea cuvântului.
Data viitoare aș vrea ca să începem discuția noastră despre modul în care Ioan se raportează la diversele categorii sociale sau religioase care vin la el, pentru că el practic are o soluție pentru fiecare, o invitație pentru fiecare. Și unele dintre ele mi se par chiar diferite decât m-aș fi așteptat la prima vedere. În încheiere, până data viitoare, nu vi se pare totuși că apelul lui Ioan, modul în care îl face și îl detalii data viitoare, a presupus în start o respingere din cauza durității lui? Adică atunci când cineva vrea să vină să facă un apel la cineva...
Apelul lui Ioan.
Apelul lui Ioan pe care el îl face concetățenilor săi, mi se pare atât de dur încât parcă de prima dată a căutat să fie respins, să spunem.
Ioan, interesant este că n-a fost respins decât de conducători. Deci, conducătorii geloși pe competiția pe care competitorul din pustie, unul fără școală, care cheamă poporul, ia poporul de la noi, nu enoriașii noștri. De ce nu cheamă păgânii, ci că pescuitori în acvarii? Păi ne iau nouă credincioșii. Doar ei l-au respins. Dar poporul n-a respins. Iar modul în care el a vorbit, sigur să vorbim de aspectele durității, eventual, data viitoare, au fost cuvinte dublate de autoritatea sa și oamenii nu s-au răsculat, nu l-au linșat. Dacă ar fi fost dur, fie ar fi plecat, dă-te în col cu Iordanul tău cu totul, dar l-au primit și au crezut în Ioan. Poporul credea, spune, poporul a crezut.
Mulțumesc pentru explicații și data viitoare, domnilor și domnilor, vom continua să vedem ce vrea să transmită acel glas care a început în pustie să anunțe venirea Domnului pentru cei care veneau să-L caute. La revedere!